Všetkým divákom a poslucháčom prajem príjemný, dobrý večer. Dnes, ak ma sledujete v premiére, by malo byť 3. marca. Prečo to tak vždy zdôrazňujem? No, aby sme sa vedeli nejakým spôsobom orientovať. A dnešný dátum je v istom zmysle aj symbolický. Odnes totiž platí zákaz nočného vychádzania. Takže predpokladám, že keďže je 8 hodín aj nejaké drobné, že už sedíte doma, zapli ste si internet vo svojom mobile alebo v notebooku a pozeráte alebo počúvate moju reláciu Bez ostychu. Bohužiaľ, opäť táto relácia nie je vysielaná naživo, je spracovaná vopred, postrihaná, aby mohla prísť k vám. Ak by ste mi chceli poslať nejaké svoje dojmy, použite mailovú adresu bezostychu@infovojna.sk. Skôr ako sa dostaneme k dnešnému môjmu hosťovi, dáme si nejaké aktualitky. Renoir, spoluzakladateľ impresionizmu, sa narodil presne pred 180 rokmi. Francúzsky maliar Pierre-Auguste Renoir patril svojou tvorbou medzi zakladateľov a popredných predstaviteľov impresionizmu, umeleckého smeru, ktorý vznikol vo Francúzsku v druhej polovici 19. storočia. Sám o tom povedal: jedného rána jeden z nás už nemal žiadnu čiernu farbu a narodil sa impresionizmus. Pre jeho tvorbu bol však charakteristický vlastný štýl a motívy, ktoré maľoval. Viac ako krajinomaľba ho zaujímali ľudia. Za takmer 60 rokov svojej tvorby namaľoval Renoir okolo 6000 obrazov. Jeho diela môžu vidieť návštevníci mnohých galérií a výstavných sieni po celom svete. Pierre Auguste sa narodil 25. februára 1841 v meste Limoges v rodine chudobného krajčíra ako 6. zo 7 detí. V roku 1844 sa rodina presťahovala do Paríža, kde chodil do katolíckej školy a spieval v kostolnom zbore. Dokonca zbormajster naliehal na rodičov, aby sa chlapec venoval spevu, pretože má spevácky talent. Tí však od malička podporovali jeho výtvarné nadanie. Ako 13-ročný sa začal učiť za dekoratéra v porcelánke. Pracoval nielen na maľbách čínskeho porcelánu, ale zároveň si aj sám vytváral vlastné motívy. Počas obednejších prestávok chodieval do Louvru kresliť a študovať diela starých majstrov a večer navštevoval maliarskú školu. Od roku 1862 sa začal Renoir venovať maľovaniu na umeleckej škole v Paríži. Tam stretol budúcich významných maliarov Moneta, Sisleyho a Bazila. Všetkých spojil impresionizmus, ktorý odmietal tvorbu v ateliéri a naopak presadzoval maľbu v prírode, v ktorej umelec, výrazne pracujúci so svetlom, zachytával atmosféru danej chvíle. V lete 1870 vypukla prusko-francúzska vojna a Renoir musel nastúpiť do armády. Na front sa však nedostal, ale aj tak trpel odlúčením od priateľov a rodiny. Navyše koncom novembra 1870 zomrel jeho priateľ Frederick Bazil. Nasledujúci rok po návrate do Paríža začal opäť maľovať. Spolu s ďalšími impresionistickými maliármi v apríli 1874 usporiadali prvú výstavu impresionistov, ktorú ale zmietla vlna kritiky. Napriek tomu sa o ich diela začali niektorí zberatelia obrazov zaujímať, čiže podobne ako ostatní impresionisti, aj Renoir sa spočiatku stretával s nepriazňou kritiky, ale zachytávanie šťastných momentov obyčajného života, krajinky prežiarené slnkom a zmyselné akty mu postupne priniesli širokú obľubu. Veľký majster impresionizmu Pierre-Auguste Renoir zomrel 3. decembra 1919 vo veku 78 rokov vo svojom dome. Bolesť prichádza, krása zostáva, hovoril vynikajúci umelec, vyznamenaný radom čestnej légie, ktorý napriek bolestiam a ťažkej chorobe neprestával tvoriť až do posledných dní svojho života. Musk olajkoval článok o obrátenej pyramíde RTVS, budova slovenského rozhlasu, ináč moje alma mater skoro. Na Mýtnej ulici v Bratislave patrí dodnes medzi najzaujímavejšie architektonické pamiatky nášho hlavného mesta. Akurát len tí, ktorí v nej pracujú, nie sú touto budovou zrovna nadšení. A nezaujímajú sa o ňu pritom len zahraniční turisti. Upútala zjavne aj najbohatšieho človeka na svete a vizionára Elona Muska, ktorý článok o tejto budove lajkol na sociálnej sieti Twitter a Slováci sú z toho bez seba. Zakladateľ spoločnosti Tesla, SpaceX a Boring Company a ďalších konkrétne označil tlačidlom, páči sa mi to, článok internetového turistického sprievodcu Atlas Obscura. Web krátko podpisuje históriu budovy v tvare prevrátenej pyramídy a prikladá okrem fotografií aj adresu polohu na mape a odporúčania na ďalšie pamiatky v okolí. Ak by ste nevedeli, od roku 2017 je budova národnou kultúrnou pamiatkou. Elon Musk pritom podobné články nelajkuje práve často. Pri príspevkoch na Twitteri stlačil tlačidlo páči sa mi to už približne 8200 krát. Tak neviem, či je to často, alebo nie je to často, to je dosť, toľko som nestlačil ani ja. No väčšinou ide o príspevky týkajúce sa vedy, vesmíru a jeho vlastných spoločností. Veľkú časť tvoria aj meme obrázky a humor na tému kryptomien. Takže Elon, ďakujeme. Ale keďže ja som tam robil 10 rokov, tak môžem povedať akurát toľko, nie je to veľmi príjemné, aj keď tú prácu som miloval. NASA minulý týždeň poslala na Mars tajnú správu. Ukryli ju na padáku, ktorý spomaľoval rover pred jeho pristátím na červenej planéte. Padák mal nezvyčajný oranžový vzor na bielom podklade, ktorý bol kľúčom ku kódovanej správe. Tá znie Dare Mighty Things, čo vo voľnom preklade znamená odvážiť sa na ohromné veci. Správa je v skutočnosti mottom laboratória prúdového pohonu pri NASA, ktoré riadi daný rover. Vonkajší okraj padáku zas ukrýval GPS súradnice pracoviska, ktoré sa nachádza v Pasadene v Kalifornii. Správa na padáku je kódovaná v binárnom, teda dvojkovom kóde, ktorý pozostáva iba z dvoch znakov. Zvyčajne ide o znaky 0 a 1, no v tomto prípade ich nahradili farby, biela a oranžová. Správu ukrývajú iba časti, kde sa farby striedajú. Nie je to prvýkrát, čo tieto laboratória poslali na Mars tajný odkaz. Kolieska roveru Curiosity, ktorý je na Marse od roku 2012, za sebou zanechávajú stopy s odkazom v morzeovke. Ukrýva skratku názvu pracoviska GPL. Vzor v morzeovke pravidelne sa opakuje a má aj praktický význam pre misiu. Rover vzor používa ako vizuálnu pomôcku pri presnejšej jazde v marťanskom teréne.
Počúvate Rádio Infovojna.
Vážení diváci a vážení poslucháči, dnes tu mám hostia. Hostia, s ktorým som kedysi robil, je to herec Roman Valkovič, rodák z Nitry. Dobre hovorím, Roman?
Áno, Juriko, pekný večer prajem a nielen tebe, ale aj poslucháčom, aj televíznym divákom tvojej relácie Bez ostýchu. Teším sa, že sa vidíme po dlhej dobe. Áno, boli sme spolu viackrát na placi.
No, k tomu sa ešte určite dostaneme. Roman, ty si hlavne teda divadelný herec, tam myslím si, že je ťažisko tvojej práce, ale samozrejme, že aj televízie ťa obsadzujú, ale toto je vec, ku ktorej sa ešte dostaneme. Mňa by zaujímalo, ako u každého hostia, úplne tie korene. Kde si sa narodil, kto boli tvoji rodičia, ako prebiehalo tvoje detstvo. Keby si nám o tom niečo povedal, lebo som ťa trošku lustroval na internete, ale Ty si utajený ako SIS.
Asi nie som zaujímavý, ale dobre. Ja som v podstate rodák z Nitry. Tu som sa narodil, tu som strávil gro svojho detstva alebo svojej mladosti. Aj keď treba povedať, že rodičia boli istú etapu môjho života, takú veľmi krátku etapu, učiteľmi jednej malinkej dedinke v Nemčiňanoch, asi 40 km od Nitry. Takže tam som trávil časť svojho detstva, ale hlavne teda potom bola Nitra, tá pre mňa bola taká ťažisková, či už to bolo v posune k profesii, ale aj ako v spomienkach. No čo budem hovoriť? Nie sme síce rovesníci, som o niečo mladší, ale to detstvo asi máme podobné, pretože určite to bolo aj u teba, boli to korčulovačky, boli to plávačky, boli to futbalové zápasy, bolo všetko, všetko to, čo detstvo malo obsahovať, takže keď sa dalo, tak sme utekali z domu, chodievali sme sa najmä bicyklovať. Tuto sa veľmi, veľmi dobre bicyklovalo, dokonca aj dneska sú nejaké zaujímavé cyklotrasy, ale bolo to o bicyklovaní, bolo to o kamarátstvách, bolo to o rôznych, kedysi to bol taký pekný výraz, že pestvách, že sme vyvádzali pestvá, takže vyvádzali sme hlúposti, behali sme po hrade, tam sme po sebe strieľali gumy puškami, dokonca sme si vyrábali aj pušky s leteckými gumami a sme do špajdlí napichovali ihly. To bola iná zábava, to bol iný šport.
Áno, toto ja si pamätám. No tak bolo vtedy menej mobilov, menej tabletov, takže sme sa museli baviť tak, ako sme vedeli.
Bolo to úžasné, pretože ja mám syna, ktorý má už teraz 27 rokov, ale to bolo presne o tom, keď sme my boli deti, tak nás museli zháňať domov. To pamätáš si možno jedny nohavice, jedny topánky, jedna vetrovka, celý premočený, ale domov sme nemohli ísť, lebo to už by sa von nedostali. Kdežto môj syn, keď som chcel, aby išiel von, tak som ho musel vyháňať od počítača. Zažívame zvláštnu dobu, no my sme mali detstvo nádherné. My sme bývali vlastne, Nitra je zobor, to máš lesy, to máš krásne prostredie, je tu Bratislava Koliba tiež má svoje, alebo Studnička železná, tam sú tiež úplne krásne zákutia, ale to je presne o tom, že mali sme možnosť chodiť po lese, mali sme možnosť chodiť nielen po tom meste. Chrenová ako sídlisko sa ešte budovalo, keď som bol ja dieťa, viem, že sme otvorili okno, pred nami stál obrovský žeriav, tu bola paneláreň, dnes je tu parkovisko, poliklinika. To sa všetko vyvíjalo, ale my sme tým žili trošku inak. My sme vlastne to detstvo trávili viac menej vonku. Hoci to moje detstvo bolo aj trošičku iné, v tom zmysle, že od druhého ročníka základnej školy otec chcel mať zo mňa klavírneho virtuóza. No ja som teda musel chodiť aj na klavír, a tým pádom som niekedy musel z tých svojich aktivít vonkajších ubrať. Čo sa mi vlastne zišlo? Čo sa mi zišlo? Ja som bol rád, že som na ten klavír chodil, ja som bol rád, že som mohol sa naučiť na nejaký hudobný nástroj, ale vadilo mi to, keď som sa chcel s kamarátmi ísť von naháňať, keď sme sa chceli v podstate nejakým spôsobom socializovať alebo kontaktovať. To žiaľ Bohu, no niečo vždy je
Niečo je za niečo.
Musí to tak byť.
Tak tuto pociťujem jednu obrovskú paralelu, lebo môj otec, aj keď bol teda strojný inžinier, bolo jeho hobby hranie. On dokonca hral v tom čase, dá sa povedať, v profesionálnom telese, aj keď pomimo hlavného zamestnania v orchestri Siloša Pohanku. Tam hral saxofón, klarinet. Tak, a on bol nejakým spôsobom presvedčený, že jeho prvorodený syn to proste musel podediť. Takže ma prihlásil na klavír a ja som tam musel chodiť. A u mňa nebol ani tak ten problém, že by som chcel behať s chlapcami vonku. Čo som samozrejme chcel. Ale tam bol problém taký, že proste ja som nebol na to dizajnovaný. Ja som nebol na tú hudbu talentovaný, mňa to nebavilo. A môžem ti povedať, my sme mali krátke krídlo na Steinerke, na 3. poschodí. Do tej izby už nič iné nevošlo, len to krátke krídlo. A to krátke krídlo bolo zatopené mojimi slzami. Lebo on má toľko liak žito, lebo on bol presvedčený, že raz sa to zlomiť musí a že proste ja budem muzikant. No ale nepodarilo sa.
Za to... Počúva, ďalšia paralela, lebo aj mňa otec tlkol, my sme síce nemali krídlo až také, že by sa do izby už nič nezmestilo, ale presne aj mňa tlkol, on videl vo mne, že tam nejaký potenciál je, Ako, poviem pravdu, ja som to vedel vydrieť. Ja som mal dokonca učiteľku klavíra, ktorá učila kedysi Rikona.
Mm-hmm.
Ona bola famózna učiteľka, ona fakt vedela aj naučiť. Ona sama tvrdila, že ja talent mám. Ale že som ako Maďar, ona bola Maďarka z Levíc. A že som ako Maďar, lebo že Maďari si všetko nechajú na poslednú chvíľu. A že ja som bol taký istý. Kým nehorelo, tak som sa neučil. Kým nehorelo, tak som sa tomu nevenoval. Ale keď bolo treba, vedel som zabrať. Mal som aj dobrú techniku, dokonca ja som sa hlásil aj na konzervatórium do Žiliny.
Ale jo, no, tak ty si bol v inom vesmíre už.
Nie, nebol to až taký iný vesmír. To bolo viac menej stále želanie otca. Ale ten iný vesmír spočíval v tom, že ja som si to vykúmal. Ja som išiel spev a klavír. A spev som si dal ako hlavný. Ale v tom čase som mutoval, tak to nešlo. Aha. A potom, že či by som nechcel skúsiť niečo iné, zobrať si, ja neviem, dirigentstvo alebo bicie, že by som sa venoval popri tom klavíru. A mňa to bytostne nebavilo. A dnes ľutujem. Neviem ako ty, ale ja ľutujem. Ja veľmi ľutujem, že som sa tomu nevenoval.
Ja v podstate úplne zo zištných dôvodov ti poviem, že kde sa mne to oplatilo. Ja som nedokončil ani ten prvý stupeň tej ľudovej školy umenia, lebo proste prsty klavé, učiteľka ma dlhým pravítkom mlátila po prstoch a doma ma zase mlátil otec, no tak už len toto bola motivácia pre mladého človeka. A furt hrať tie Mazurek, Černý a takéto tieto hovadiny, kde ani melódia nebola, že kde sa pilovala technika, to bola jedna hotová vražda. A ja mám odloženú ešte tú knižku a tam je, že 2 mesiace som robil jedno cvičenie, čo sa robí väčšinou len vlastne za týždeň. Ja som to robil 2 mesiace a plus som ešte chodil poza školu. Raz vypadli troleje na trolejbuse, ja som si furt niečo vymýšľal. Čiže ja som absolútne zdrhal od toho, ako sa len dalo. A po nejakých 4 alebo 5 rokoch, jeden rok som tuším aj opakoval, a na teóriu som musel chodiť. A potom som na skúšky nedošiel a na vysvedčení, že neklasifikovaný, že čo to je. Ja hovorím, ja neviem. Proste ja neviem. A bitky. A potom asi po 4 rokoch to bolo, že som otec mi dával peniaze, nech si idem zaplatiť zloženku. A ja som povedal, že netreba peniaze. A že prečo? Prečo netreba peniaze? No a ja som mu povedal, no nehnevaj sa, ale ja už na klavír nepôjdem. A teraz ma môžeš začať biť, lebo ja na ten klavír tak či tak nepôjdem. A už som sa pripravil proste, že bude maglajs.
Hej.
No a vtedy on pochopil, že už to asi prehnal a potom mi už dal pokoj. Ale čo je zaujímavé, môj o 7 rokov mladší brat, jemu nehovoril nikto nič. On len jeden deň, keď bol ešte prvák, doniesol zloženku domov, že čo to je? Že to treba zaplatiť. Že čo to je? No to je z ľudovej školy umenia. On išiel sám do ľudovej školy umenia, sám sa prihlásil a on v 3. ročníku, tuším, hral absolventský koncert, čo má byť po 7 rokoch a keď končil, tak rovno hral muziku, čo je na 2. stupeň. Proste on bol talent. Čiže jemu to išlo absolútne same a ja som to vydrel. Ale aby som sa vrátil k tomu, že kde sa mi to oplatilo, keď som sa hlásil do Slovenského rozhlasu ako zvukový majster do hudobnej výroby, tak tam bola požiadavka, že mať hudobné vzdelanie. No aj, samozrejme, hudobné vzdelanie nebolo, no nejaké 3-4 roky klavíra. Ja som to tam na drzovku napísal a prešlo to.
Sluch máš, nie?
Plus minus mám takto. Spievať neviem, leda vo vani a sám, ale jedného zlatého slávika som poslal, no ide to do vysielania, tak nepoviem kam, ale jedného zlatého slávika som poslal veľmi ďaleko v štúdiu, jak bol falošný v jeho začiatkoch. Takže počuť ja počujem, len na seba to neviem aplikovať. Takže ty si vlastne, a u vás u hercov to bolo ako nutnosť aj spievať, tancovať.
Takto, dneska mám pocit, že dnes sa na to tak, taký dôraz nekladie. Ale keď som ja išiel na školu, ja som teda tú klavírnu prípravu mal prvý cyklus ukončený, dokonca som začal aj druhý cyklus. A to už ma začalo baviť, len už som potom nemal nástroj, lebo už som bol na strednej škole a tam už na internáte nebolo kde cvičiť. Ale áno, na vysokú školu, keď sme sa hlásili, tak bolo nutné aspoň nejaký ten elementárny základ mať z hudobnej. Ale ja som v tom čase ešte celkom slušne, celkom obstojne vedel aj čítať noty. Vedel som ešte aj celkom slušne hrať na tom klavíri. A plus, keď som bol na strednej, tak my sme tam mali kapelu, tam bol môj kamarát, on tam hral na gitare. A že či by som neskúsil. Nemali kláves, čo ma potešilo, lebo mi hovorí, že máme tu takú jednu gitaru, že či by som neskúsil. Tak som sa naučil aspoň nejaké tie akordové veci. Tak vlastne som sa naučil vďaka tomu aj na gitare a ja som to vlastne na tej vysokej škole využil. A neskromne musím povedať, že som bol asi jediný z toho ročníka, bolo nás pôvodne 9, alebo teda 19 začínalo, ktorý ovládal aspoň teda základy klavíra a gitary. A spev ten sa k tomu tak nejak prikmotril. Toto všetko som mal, ale napríklad bola paralela s tebou aj v tom, že takisto som mal dva ročníky, som tak ako vynechával, raz ma ucho bolelo ľavé, raz pravé, raz som nemohol kvôli tomu, kvôli tamtomu. A tiež som mal neklasifikovaný. A to bolo vlastne aj dôvod, prečo ma otec po dvoch rokoch z Nitrianskej Ležučky zase vrátil do Moraveckej, k tej pani učiteľke Sičovej. Takže tam som to aj dokončil. Takže máme niečo spoločné v tomto ohľade. Akurát, určite, že ten spev tam na tej vysokej škole bol dôraz na spev, lebo ten bol dôležitý. Na
áno, nástroj, hlasový prejav u hercov, to je alfa omega.
Takže tam bolo nutné, a to ma potešilo, že ja som vlastne ešte chodil aj na spev asi rok a mal som pedagoga, ktorý bol zdatný spevák, ale žiaľ nevedel naučiť, ale aspoň nejaké základy techniky mi dal a na vysokej škole sa to rozvíjalo. Tam to bolo automaticky, tam sme mali spev, myslím, že prvé 4 semestre, alebo neviem, či nie, až 6. Áno. 4.
Takže ale tamto teda preskočili sme strednú školu. Ty aj, si aj bol na konzervatóriu, alebo gymnázium, alebo čo si robil po základke?
No, ja som po základnej škole. Ono sa stalo aj teraz v jednom období, v mojom takom turbulentnejšom, že niektorí ľudia ma začali pranierovať v novinách a roznášať ma doslova na kopitách, ako som bol blbý, ako otec mi vybavil školu a neviem čo, lebo som sa priznal v jednom rozhovore, že matematika a vôbec takéto veci, kde sa pracuje s nejakými alfanumerickými znakmi, nie je moja silná stránka. A niekto z toho logicky vyvodil, že som primitív, ktorý neovládá matematiku, ktorý ani vlastne učňovku neskončil. Takže,
vítaj na Slovensku.
Ale áno, super.
To je špecialitka na Slovensku, že keď si môže kopnúť, tak si nájde, má niečo, ale vymyslí k tomu tri romány Leva Nikolajeviča Tolstého.
Ešte ten by bol aj proti tomu Šuvix. Takže, Ďurko, ja to poviem takto. A pre tých, ktorí to aj budú počúvať, tých neprianíkov. Je to veľmi jednoduché. Hľadala sa škola, keďže na konzervatóriu ma nezobrali kvôli spevu a ja som už ďalej nechcel nič riešiť, ja som sa tam nechcel ani nejakým spôsobom ocitnúť, presne ako tým mňa to nebavilo. Takže som skončil základnú školu s tým, že sme vybrali školu, kde nebude matematika, maturitný predmet. A zhodou okolností v Partizánskom bola stredná priemyselná škola, ktorá mala tri obory. Strojníc, strojársky, obuvnícky a garbiarsky. To už dneska ani neexistuje. A pokiaľ viem, ja som tam
tak
hral.
Tak boty sa robia v Číne, nie? Tak.
A veď, jasné. Ale tam sa vyrábajú ešte topánky, ale už ten obor nie je. Mám pocit, že je skrátený na dvojročný nejaký kurz. Takže ja som mal ale regulérnu strednú priemyselnú školu a ten obor sa volal výroba obuvy a koženej galantérie, ktorý som aj skončil normálnou maturitnou skúškou, ale poteším aspoň tých neprajníkov, že áno, matematiku som neovládal, nebol to môj profilujúci predmet. A takže som z neho nematuroval, maturoval som z iných predmetov a možno, že na základe toho som tú školu skončil. A ja som zažil v tom Partizánskom 4 nádherné roky, pretože od prvého ročníka som začal hneď fungovať v tej kapele a fungoval som v nej až do maturity. Plus sme mali úžasnú profesorku triednu, pani Dvončovú, ktorá žiaľ už nie je medzi nami, ale to bola doslova mama. Ona chápala nás ako študentov, ona bola veľmi milá. vedela byť aj autoritatívna, ale viac menej by som povedal, že to bola jedna taká nežná, krehká bytosť, na ktorú veľmi rád spomínam. No a tie internátne časy, neviem, či si ty na strednej škole zažil internát.
Nie, ja som bol stále doma.
Ja som mal úžasných kamarátov na tom internáte. My sme tam boli veľmi dobrá partia, takže my sme si to užívali. On ten internát mal také svoje špecifika, mal svoje pravidlá. Keď napríklad tebe poviem, ty ešte patríš tej staršej generácii, ktorá vstávanie a zodpovednosť, disciplína nerobí problém, ale my sme napríklad museli vstávať ráno už o 6. hodine, lebo o 7. hodine 5. minúte už začalo vyučovanie. Samozrejme, že to bol baťovský systém, my sme chodili aj do fabriky, kde sme museli pracovať. Museli sme minimálne v 3. ročníku a v 2., 3., 4. ročníku, alebo najmä teda 2., 3. ročníku, sme chodili jedenkrát do týždňa aj v rámci praxe normálne do výroby, kde sme sa učili tým typickým baťovským systémom od piky až po... pribíjania stielok až po ukončovacie práce ohľadne topánky, či to už bolo zabrusovanie a takéto veci. Prosto celý ten cyklus výrobný sme si museli na vlastnej koži odskúšať, čo bolo dobre. Lenže tam už sa nestávalo o 6, tam už sa stávalo o 5, lebo o 6 už sa pracovalo. No. Takže mne nerobilo problémy ráno o tej 6 sa zobudiť a fungovať, ale je pravda, že asi po 4 mesiacoch takéhoto režimu, tak som si prvýkrát ako prvák na strednej škole po obede zaspal. Dovtedy som nevedel, čo to je poobedný spánok. Takže vtedy som si prvý raz schrupol, ale na tú strednú školu mám úžasné spomienky. Jednak aj to, že tá škola bola príjemná, bola pohodová, ten režim na internáte mal síce svoje presné pravidlá, ja neviem, o 6. večera, do 7. vychádzka, kto mal málo bodov za poriadok na izbe, kto mal viac bodov do 8., kto muselo byť 5, a kto mal 5 bodov v krúžku, mohol byť do 8:30. To boli také špecifika toho internátu, ale partizánske nebolo zase kam chodiť, ale bolo tam veľmi dobré a kvalitné divadelné podhubie a na tú dobu tam bolo veľa síce amatérských, ale kvalitných hudobných kapiel. Takže bol tam aj výborný klub SZM, do ktorého sa dalo chodiť a my sme aj na tie koncerty chodili. No a neskôr, keď sme hrali v kapele, tak sme si tam aj strihli, nie síce koncert, bola to viac menej taká zábavná, taká odvarová hudba, ale bola. Takže ja som tam zažil nádherné 4 roky, prvé lásky, čo už povedáš.
No tak to patrí. Nenúžno prevadiť.
A mali sme tam spolužiakov z Bratislavy, chalani boli dvaja, boli takí dosť smelí, by som povedal. A keď sme boli druháci, tak prišli prváčky, to si pamätám. Normálne vychovávateľia mali nejakú schôdzu a jeden z tých chalanov behol do tej ich kancelárie, kde bol mikrofón, kde sa to všetko spúšťalo, cez tie rozhlasy sa muselo ohlasovali študenti a on tam zahlasil, aby všetky prváčky, ktoré sú tam, aby nastúpili pred internátom a potom vyzval nás druhákov, takisto sme tam nastúpili. Devčatá urobili kruh a on to rozdeľoval, normálne, ty pôjdeš s ním, ty pôjdeš s ním, ty pôjdeš s ním a vieš, že tu tá prvá láska bola takto, že nám určil
pridelená.
Prvá láska mi bola pridelená. Ale bolo to príjemné. A chalanov do Bratislavy pozdravujem. Joža Hodošiho najmä. Až to počúva.
Určite si vypočuje, keď mu pošleš link. Ale pri tom, ako si to rozprával, tak musím to povedať, lebo napadla mi taká myšlienka, veľmi neodbitná. Pokiaľ viem, ty si ešte nebol ministrom slovenskej vlády. Ale vzhľadom na to, že máš už vzdelanie v obuvníckom smere, tak neuvažoval si, že by si bol minister školstva, lebo už máš na to v podstate kompletné vzdelanie a zrejme si si aj toto vzdelanie oddrel, nie, že nie len si prekladal papiere, ale že si aj naozaj ruku k dielu priložil, lebo podľa súčasných kritérií ty máš kompletné portfólio na ministra školstva, tak či si o tom neuvažoval? No?
Vieš čo, keď som sa dozvedel, že tam je táto podmienka, mať strednú priemyselnú školu a obuvnícku, tak som na tým mal zauvažoval chvíľku. Samozrejme, že to zauvažoval.
No, ale zrejme...
Nie, ale on má tuším len dvojročnú prax, dvojročný nejaký kurz. Ona tá škola už vlastne ani týmto spôsobom nefunguje. Ja som tam hral predstavenie pred 2 rokmi a keď som zistil, že tá škola už je zlúčená, dokonca aj to obchodná akadémia a stredná škola a plus učňovka už sú zlúčené do jednej školy. Už nehovoria pedagógom pán profesorka, pán profesor, ale už hovoria pani učiteľka, pán učiteľ. To ma normálne všetko šokovalo. Takže máš pravdu, mám plno živočíšne úplne dokončenú strednú priemyselnú školu obuvnícku. Ja ju mám. Ja som na to pyšný. A ja by som teda podľa tohoto kľúča mohol byť minimálne ministrom ministra.
A určite áno. Ja by som ti ešte takto navrhol, mal by si ešte doplniť vzdelanie, nejaký vlasový dizajn, strihanie na ježka, prelivy, farbenie, fúkana. A toto keď zmákneš, no tak to už môžeš byť aj predseda vlády. Nie len minister školstva.
No moja bývalá manželka, a už je to vonku, že som rozvedený, ano, bola dámska kaderníčka, takže niečo som sa priučil pri nej.
No tak niečo tým pádom priučil. Koncert a končen. Takže to je jasné, ideš do vlády. Dobre, a potom vlastne s týmto, dá sa povedať, odborným vzdelaním, lebo to si mal chlieb v rukách.
Áno.
Ako si sa dostal a ako si sa prepracoval, lebo vysokú školu máš, Babkoherecto.
Áno, Divadelnú akadémiu muzických umení, Praha.
V Prahe. A ako si sa dostal do Prahy? Lebo väčšinou súdruhovia to neradi videli, keď niekto, robotnícka trieda ešte chce, síce na tie technické odbory to nás posielali, alebo možno práve preto, neviem. Porozprávaj o tom, aké tam boli talentové skúšky a tak ďalej a tak ďalej. O prerode majstra obuvníka na herca Eléva.
Tak tuto si asi povedz, pošrám o tým trošku, ale nie ja. Otec bol riaditeľom divadla v Nitre, Babkového. Takže ten vzťah k tomu divadlu bol, on sa tam stal riaditeľom v roku 73, ale teraz nechce sa mi rozoberať, za akých okolností, čo predchádzalo tomu a čo všetko. To je skôr asi na debatu takú medzi štyrmi očami. Nie, že by som sa hanbil za niečo, to nie. A otec bol čestný a férový chlap, takže v tomto nemám problém. A on mal aj kontakty na školu, dokonca tam robil predsedu skúšobnej komisie jednu dobu. Tak v tom čase to boli všetko také čudné veci, ktoré sa diali okolo toho, ale dosť na tom, v tom Babkovom divadle som trávil za tú dobu, čo tam bol riaditeľom, dosť času. A mňa to zaujímalo, lebo tí ľudia boli veľmi ako milí, boli príjemní, boli vtipní a keď vodili tie babky, to bol koncert. Totiž to Nitrianska škola, to bola Nitrianska Javajková škola. Nitra mala v tomto už v 50. rokoch, ako divadlo vznikalo, mala prim. Bývalý riaditeľ pán Romanovský vypracoval celú školu, Javajkovú školu. On to videl u Obrazcova a jeho to tak fascinovalo, že on vytvoril vlastnú Javajkovú školu. Dokonca o tejto Javajkovej škole som písal aj vo svojej diplomovej práci. Takže to bol taký akože prvý kontakt s divadlom, s tým Babkovým divadlom. A Otec mi hovoril stále, že pozri sa, môžeš ísť na 2 roky na vojenčinu, čo nie je medlízať, vtedy vieme, aké boli podmienky na vojenčine.
No to mi povedaj.
Poznáš to. Alebo si môžeš tie 4 roky tak nejakým spôsobom spríjemniť a pôjdeš len na 1 rok. Úprimne, mne sa nechcelo na tú vojenčinu, ale výhliadky na to, aby som sa dostal na školu, som nejaké veľké nemal. Ani som ich nejak neriešil. Ja som si povedal, že skúsim. Pôvodne som chcel ísť na režiu. Zdalo sa mi to jednoduchšie. Mne sa nechcelo učiť texty.
Aj to je paralela.
Nechcelo sa mi učiť texty. Ten režisér si zobral tú hru, tak si to nejak preštudoval, pozrel sa na to svojou optikou, bolo by to asi jednoduchšie. Ale to rovno zavrhli. Ale keďže tam boli takisto aj herecké skúšky, aspoň jedna časť z tých režisérskych skúšok bola aj herecká, tak mi navrhli, že by som mohol skúsiť na to herectvo a k tomu sa už pridával práve ten hudobný nástroj, spev, čo som problém nemal a plus sa tam priraďovalo aj také ako pohybová kultúra, ale najmä také tie gymnastické veci, lebo neviem síce prečo, to tak ako chceli, ale musel som robiť nejaký kotul letmo a nejaké také tie veci z gymnastiky, aspoň tie základné prvky, takže to som tam ako urobil.
A to by mala robiť tá babka. Prepáč, že som taký sprostý, ale pri babkoherectve, lebo ja to sa tomu nerozumiem, že prečo.
Takto, že ja som už preventívne, alebo teda tak nejak dopredu predpokladal, že tam, lebo to bolo napísané, že musí mať dve etídy s bábkou. Takže mňa tu jedna milá kolegyňa, potom neskôr kolegyňa pani Tureková pripravila na tie skúšky, takže ja som mal dve etídy s bábkou, ale k tomu všetkému bolo treba aj toto. No napríklad my sme nemali jazdu na koni, čo mali činoherci a my sme im to závideli. Ale my sme túto disciplínu nemali, čo nás trošičku škrelo, ale inak sme mali presne to isté, čo činoherci. Telocvik sme museli absolvovať a mali sme tam úžasného profesora Petr Pachl, ktorý dokonca mal, tušíme, nejaké tretie miesto z majstrovstiev sveta v gymnastike. Takže takýto človek nás učil gymnastiku. Nechápem, prečo to bolo nutné pre bábkarov, ale vieš čo, po tom časom, keď sa začalo to bábkové divadlo ako si troška opúšťať od tej takej tej skosnatelosti, že bábky na javisku a nič iné, paravan bábka, tak sa začala tvoriť taká syntetická, také syntetické prepojenie medzi tými bábkami a medzi tými živákmi a občas sa tam dostávali aj prvky tej talianskej komédie a toto všetko sa tam nejak ako začalo snúbiť a to divadlo sa začalo obohacovať. Že už to nebol stereotyp len o tej bábke, ale sa to takýmto spôsobom oživovalo. Takže potom bolo aj celkom prirodzené a celkom normálne, že sme absolvovali aj tú gymnastiku. Tá príprava bola ťažká, náročná, to môžem odprisahať, ale mne sa to páčilo a neskôr sa to aj dalo akože využiť, keď sme robili nejaké predstavenia. Napríklad si spomínam na predstavenie o Čiernom klobúku s Jožom Okošom, čo sme robili. A tam som mal obrovský klobúk, tam som to trošku aj využil, že som sa vedel postaviť v tom veľkom klobúku na hlavu a robiť nejaké tie premety, salta. No, tak podarilo sa. Ale ono to bolo aj viac menej o tom, že ten herec si to musí vedieť aj niekde obhájiť, že prečo to tam dáva a prečo to robí. Ale zišlo sa to. Takže to je asi taká odpoveď, že prečo by bábky mali, no inak bábky tiež vedia aj takéto disciplíny, že vedia urobiť aj premety, aj salta, ale to už je zase aj o technológii.
Áno, no možno dnes už je úplne iná doba, možno dnes majú bábkoherci disciplínu, že jazda na koni spolu s bábkou. Kľudne, môže byť, ja neviem.
Neviem, ja už neviem, ako sa vyučuje na vysokej škole, ja napríklad absolútne nepoznám ten systém. Viem, že už na Damu, v Pražskej Damu, už po revolúcii už to viedla skupina ľudí, ktorá to už nevolala bábko, ako loutkažina, loutkové divadlo, bábkové divadlo, ale už sa učila alternatívne divadlo. Takže už alternatívne vyučovanie nastalo a tam už sa, aspoň čo som tak počul, tak už sa tam bralo v potaze tvorba s materiálom, hra s materiálom. Samozrejme, že tie bábky sa tak trošičku obchádzali. Čo sme mali kolegov tuto z bratislavskej bábkariny, tak už tým bábkam moc sa nejak nevenovala tá pozornosť. A my sme ju mali ale tvrdú. My sme tam mali ľudí, ktorí skutočne akože tými bábkami vedeli doslova vládnuť tomu priestoru. Bol tam profesor Malik, profesor Červený, to boli majstri. To boli majstri, ktorí ovládali javajky. Pán Vidlaš, ten ovládal perfektne marionetu, on dokonca robil aj v tých českých ranných rozprávkach nedelných, tam vodil marionety. To boli excelentní vodiči. Takže čo sa týkalo našej prípravy bábkarskej, mali sme skutočné osobnosti a vedeli nám odovzdať aj ako to gro toho základného fortielu tých bábok. A už ostatné bolo potom aj na tom, ako si pristupoval k tomu, že či si bol zodpovedný, asi si tú robotu zobral aj domov a pracoval si na nej. Ale žiaľ Bohu, to už je možno nejakých 15 rokov. Ja už som asi 15 rokov bábku takto tvrdo bábku v rukách nedržal. Mm-hmm. A prvá veta, ktorá bola, keď sme došli keď sme mali pána Havlíka na javajky, tak nám povedal: blbovni, dete domu, loutkažina to bolí. A mal pravdu. Je to bolestivé. Držať to vykrútený nie je to jednoduché. Ale je
možno
to krásne.
Možno preto tá gymnastika.
Asi preto, že museli byť tie svaly pevné, aby sme nechodili potom po doktoroch.
Áno, áno. Ja myslím, že náš rozhovor sa pekne rozbehol a už máme nejakú polhodinku za sebou, takže je akurát čas na hudobný blok, kde si skladby vyberal ty.
Áno.
Poslal si mi ich do mailu, len tie... len tie linky si mi dal do kopie, takže ja si to budem musieť nejak ináč z toho mailu vypáčiť. Ale bol by som rád, aby si mi uviedol tieto skladby, že prečo konkrétne tieto skladby si si ty vybral.
Tak Meky Žbírka je istým spôsobom moja srdcovka. Tá sa viaže na ten rok 82, keď som začal tú strednú školu, keď som tam začal hrať tej kapele. A prvýkrát to bol koncert práve v roku 78-82. A myslím, že prvý koncert Mekyho Žbírku a so skupinou Limit, už tedy od odídelcov od Janka Lehockého, tak jeden z tých prvých koncertov bol v Partizánskom. A tam som prvýkrát sa stretol s Mekým Žbírkom, s Lacom Lučeničom, ešte Dušan Hájek tam, myslím, búchal. A to bolo práve so skupinou Limit. A to bolo tesne potom, ako vydal platňu Dr. Sen. Ja stále tvrdím, že Meky Žbírka je piatý člen Beatlesu, akurát, že nežil v Anglicku, ale žije na Slovensku. Jeho tie prvé postupy, alebo na tej platni v tom Dr. Sen, boli také dosť, by som povedal, Beatlesácké, aj keď určite, že je to úplne iný žáner. Ale mne sa tá platňa páčila, ja som sa ju dokonca naučil celú na gitare hrať, aj spievať. A tá pesnička Ako obrázok bola tak úžasná, na tú tak brali baby.
Tak už som to pochopil.
Nenaúcať. Ale nie len kvôli tomu. Mne sa tá platňa páčila a Meky bol takým môjim sprievodcom toho štúdia. Balada Polných vtákov, to je podľa mňa jedna z najkrajších balád, akú sme na slovenskej scéne hudobnej mali. Samozrejme, že ich máme veľa krásnych, ale tá jeho mi niečím imponuje. A druhý je vlastne Princ. Princ bol to multi-instrumentalista. Purple Rain je skladba, ktorá sa páči, myslím, každému a každej generácii. Je aj náročná, aj hlasovo, aj hudobne. A tá pesnička ma oslovila, dokonca som ju poslal mojej súčasnej priateľke a ona si ju obľúbila tiež. Takže je to taká naša spoločná skladba, ktorú si občas vypočujeme. A ten princ bol mák, on vedel úžasné veci na tom javisku, či už ako showman, ale aj ako hudobník. Takže mne sa páči, je to človek, ktorý som mal, je to jeden z tých, ktorých som si mohol vybrať, lebo som rozmýšľal, no dajme tomu, mohol som si dať Pink Floyd. Pink Floyd 79. rok, The Wall, to bola prelomová vec, takže na tej sme fičali veľmi, veľmi dlho, nehovoriac o iných veciach, či už starších, alebo tých novších. Ale ja mám rád dobrú hudbu. Ja milujem napríklad aj Mike Oldfield. A Mike Oldfield je jeden z ďalších tých multiinstrumentalistov, ktorý ovláda, myslím, 22 alebo 24 hudobných nástrojov a ovláda ich ozaj perfektne, profesionálne. A je to hudobník, ktorý tvorí s pocitov. Ja som čítal, keď letel napríklad v lietadle, tak veľa vecí, ktoré vznikali v lietadle, boli práve pri tom, keď boli v turbulenciách. Jeho vtedy napadali rôzne veci. Bol emočne vybudovaný ten jeho nejaký vnútorný svet. Takže mne sa ľúbi. Ale ten princ je taký komunikatívnejší. A má niečo v sebe také láskavé a pritom aj také rokové. Takže toto sú dva dôvody, prečo Meky Žbírka a prečo Prince, ktorí sú vlastne dosť odlišní, ale žánrovo. Ale prečo nie?
Počúvate Rádio Infovojna.
A ideme ďalej. Máme tu druhú časť rozhovoru. Dnes je mojim hosťom Roman Valkovič. Je to herec. Je to bábkoherec, ba dokonca zistili sme, že má aj kvalifikáciu na ministra školstva, ale zatiaľ ešte ju nevyužil v tomto smere. Ale čo nie, to môže byť. Koncom prvej časti sme skončili v Prahe, kde si študoval bábkoherecko, alebo po česky loutko.
Jak sa to loutkoherectví.
Loutkoherectví. A tam to bolo všetko v češtine, že?
Áno. My sme neboli šťastný ročník. Ako nás rozdelili, vo štvrtom ročníku nás rozdelili. Tri kolegyne išli do Hradeckého divadla a zvyšnú časť poslali, myslím, že sme boli v tom čase piati, nás poslali do Ostravy. Ale v Ostrave bolo úžasne. Na Ostravu mám pekné spomienky, ale vrátim sa k tej Prahe. V Praze je blaze a podobné veci.
Praha mala čar. Ufleku.
Tak, no, keď sme u fleku, Ušnelu ti niečo hovorí?
Jasné.
No, a my sme mali vlastne katedru ako bábkari, alebo teda loutkaři. My sme mali na malej strane, v Ledeburskom paláci, pri Ledeburských záhradách, tam sme mali katedru ako loutkaři. A odtiaľ to bolo kúsok do Šnelu. A medzi tým sme mali ešte jednu zastávku a to bola nádherná, krásna krčmička, tá sa volala U tří zlatých trojek. Ale tu nám potom zrušili asi po 2 rokoch a urobili z nej takú ľudovú vývaru. Ale vlastne to je zanedbateľná vec. Odtiaľ od tých Šnelov bolo na malú stranu kúsok, tam bolo U Kocoura, kde sa čapovalo výborné plzeňské pivo, potom bolo U Glaubicu, potom bolo U Regenta, potom bolo U Pavlánskych. Prečo to hovorím? To bolo prvé, čo nám urobili spolužiaci štvrtáci. Když chcete znáť Prahu, musíte chodiť po hospodách. A tak sme sa my, ako študáci, ako umelci budúci, začali takýmto bohemským životom pripomínať Prahe a začali sme ju spoznávať práve po tých krčmičkách. Ale treba povedať, že boli to krásne časy. Nebolo tam zloby, nebolo tam agresivity, bolo to vždy o pohode, dokonca to bolo aj o speve. A dokonca ti poviem, Jurko, že som sa tam naučil piť pivo. Ja som prišiel do Prahy a ja som pivo nepil. Ja som nevedel, čo je to pivo, čo je to chuť piva. A keď sme si prvýkrát sadli s našimi spolužiakmi, s tými druhákmi, tretiakmi, štvrtákmi, tak oni si objednali automaticky pivo a ten krčmár, keď to tam doniesol, tak to roznášal a ku každému to pivo hodil. A ja som mu povedal, že ja chcem kofolu alebo niečo malinovku, prosto ja nepijem pivo. Ja som vôbec nepil v tom čase. Žiaden alkohol. A on mi tak povedal, že když chceš, tak idí za roh, tam je mliečnej bar. Tak mi to pivo na silu nanútil. Ja som prvýkrát pil v Prahe pivo, smichovské v tom čase bolo ako, no, fantastické. Ale stálo korunu 40. Nejdeme rátať.
Nie, to radšej nerátajme, lebo by bolo niekoľko, mnoho infarktov. Ja by som tu, ak dovolíš, vstúpil do toho. Teda ja mám na Prahu vynikajúce spomienky. Ja keď som bol na vysokej škole, tak okrem tých mojich zvukárskych aktivít a ďalších vecí, ja som začal robiť sprievodcu CKM. A centrála bola v Prahe, tam sme mali aj školenia a tam sme brali zájazdy. Čiže ja som bol v Prahe pečený, varený a to bol čas, že keby som išiel nočným vlakom, lehátkom alebo lôžkom, tak to bolo tuším za 187 korún a letenka stála 180. Takže ja som lietal do Prahy ako diplomat hore-dole, lebo to bolo ešte lacnejšie. A naučil som sa tiež tú Prahu spoznávať, síce nie tak intenzívne ako ty, lebo som tam bol samozrejme menší časový úsek, ale presne ako ty hovoríš, tie krčmy za toho socíku, to bolo neuveriteľné. A ja si pamätám u Flekov alebo u svätého Tomáša, tam keď som si sadol, tak som nenarátal ani do 10, nič som si neobjednával a pristalo rovno pivo predo mňou. Čiže tam sa automaticky rátalo s tým, že keď ideš do takej krčmy, že automaticky piješ pivo.
Áno.
Akože dať si tam kofolu, tak to človek, aby bol rád, že nedostal rovno po hube.
Přes držku.
A ja přes držku, jo. A to tiež to boli najkrajšie momenty, že som sa túlal Prahou, som ju poznával, spočiatku s mapou vo vrecku a potom už fakt, už aj bez mapy. Už tak, jak stúpali tie promile, tak už človek trafil hoci kde. Ale
a bez problémov.
A ďalšia vec bola taká, že Praha bola výnimočná v tom, lebo tu v Bratislave, keď sme zohnali zlatého bažanta čapovaného, tak sme boli happy. A to nebola taká doba, že Plzeň bola na každom rohu, alebo české pivo. A vtedy tie slovenské piva naozaj nemali tú svoju úroveň. Ešte ten zlatý bažant bol akože hviezda medzi nimi, ale boli rôzne, nechcem ich menovať, čo bol dosť prúšvih. Ano. A tam, keď sme došli a dali si trebárs čierne pivo, čo tu skoro ani neexistovalo. To bol, no, vidíš, a už mám plno slín v ústach, len som si na to spomenul. No, a U Kalicha napríklad, tam som tiež chodíval, tam som brával zájazdy k Kalichovi.
Áno.
A no, tiež nádherné spomienky a hlavne to pohostinstvo tam bolo na úplne inej úrovni. Aj kvalita tej stravy, aj ten guláš, alebo napríklad tam som prvý raz zistil, čo je pivný syr. Ja som dovtedy, tuto na Dolnej Zemi, kto by vedel, čo je pivný syr? A tam jeden, druhý, tretí som si dal a za tým ešte guláš, 4-5 pív a večer bol krásny. Ale to bolo chuťovo... Chuťovo niekde inde, ale zbytočne som ťa prerušil spomienky na moje alkoholické ranné večery.
No, ale aby sme neskončili len pri tej krčme, samozrejme, že okrem toho, že sme poznávali Prahu po tých krčmičkách, lebo ich bolo veľa a boli, všetky boli excelentné, samozrejme, že sem tam sa našli peniaze aj u Pinkasu, sem tam sa našli peniaze aj u Zlatého Tigra, prosto to boli krčmy, alebo aj u Kocoura, to boli už krčmičky, kde bolo to pivo drahšie, pretože tam už to bol minimálne dvojnásobok, ale tam boli tie plzeňské piva. Dobre, ale boli to aj divadla. Samozrejme, že sme chodili aj do divadiel. Ja si spomínam na moje prvé predstavenie, ktoré som v Prahe videl, to bolo, myslím, že to bol divadelný klub, áno, a bolo to predstavenie Nežný barbar, kde hlavnú úlohu hral Petr Čepek a Jiří Cízler, s ktorými som sa potom neskôr stretol aj v Ostrave, keď tam prišli hosťovať. Takže to boli aj divadla. Samozrejme divadla a kultúra. My sme boli radi, keď sme mali tie nedele, soboty, nedele, no čo budeš robiť? Nemôžeš stále chodiť len do krčmy. Tak sa vždy museli nejaké prostriedky finančné vyčleniť aj na to, že sme chodili do veľkého, do múzea, do technického múzea, do vlastivedného múzea. Prosto my sme tam aj tieto veci, chodilo sa na Petřín, chodilo sa na Hradčany, chodilo sa na Hrad. Chodili sme cestou na Hrad, sme sa, to bola krásna atmosféra, treba začal prvý sneh padať a kráčali sme po tých hradebných schodech a po ľavej strane si mal krásnu krčmičku také z podľúbia u Bonaparte. Odtiaľ sa potom posúvali, sme sa ďalej, išli sme na ten Hrad sa pozrieť. Takže bola to aj kultúra, ktorá nás takto Prahou previedla, no o Národnom divadle nehovorím. Bol som v čase, keď Národné divadlo tú novú budovu otvárali. Keď všetci herci si sťažovali, aký je to neskutočný prúser, tá nová budova, neviem, či si to ty niekedy počul, čo sa tam všetko dialo. Tam mali problémy s akustikou, oni to nevedeli doriešiť, bo dávali tuši mikrofóny pod podlahu, to im všetko bralo. To som pritom nebol, ale viem, že ten naturel, taký československý sa tam objavil, keď urobili deň otvorených dverí, aby si došli na verejnosť, aby sa došla pozrieť na to, ako to divadlo vyzerá, tak tam mali nejaké medené popolníky, to zmizlo. Prosto to divadlo od začiatku sprevádzali veľké prúsery. To divadlo nejakým spôsobom bolo asi potrestané, lebo tá kaplička, tá zlatá kaplička bola trošku inde. Bol to ten Václavák, ale treba povedať, že aj tá Praha mala síce čaro, ale bola aj veľmi taká začmudená, taká zašpinená, lebo všade sa stále niekde kopalo, všade boli stále nejaké plechové ohrady alebo drevené lešenia, pod ktorými sme sa museli pohybovať. Bolo to také ošumelé. A bol som tam v 95. sme tam boli hrať prvý, po dlhej dobe som tam bol, v 95. sme boli v Prahe hrať na pozvanie, myslím, Karla Heřmánka na jeho festival, boli sme tam hrať predstavenie a tá Praha bola zase už úplne iná a zdala sa mi až Gíčova. Ten staromák a okolo toho všetkého už tam tí...
Presne, normálne mi čítaš myšlienky, že tá Praha sa zmenila, dá sa povedať, na vkus nemeckých a iných japonských turistov.
Áno.
Môžem ti povedať, že to pohostinstvo to išlo rapidne dolu. Ano. A v týchto vyhlásených krčmách, kde za socíku bol raj na zemi, to bola hrúza. My sme išli k svätému Tomášovi, kde za socíku som nemohol zohnať stoličku voľnú a to bolo prázdne. Tam sme boli štyria a to je obrovská krčma pod Hradom. A dostali sme jedlo také, že moja vtedajšia partnerka z neho aj dosť zvracala v noci. A to pivo, to už nebola hrdosť, že ja som pán výčapník a ja viem, ako sa to pivo má načapovať. Oni už to sekali len peníze. Guláš už nestal 7 korún, ale 350 korún a už to bolo úplne o inom. Celé sa to nejakým spôsobom sprofanovalo. A už to bolo len a len o peniazoch. A Vlastne tá Praha je možno čistejšia, možno že je vyblískanejšia, ale možno to, jak si ju ja pamätám z konca 70. začiatku 80. rokov, to už nie je a nikdy sa nevráti.
Nikdy. A myslím si, že bola krajšia, mala väčšie čaro.
Pre nás určite, lebo sme boli mladí. No.
Áno. Vieš, my keď sme tam nastupovali, tak treba, dnes si to nevedia ľudia predstaviť, ja som platil za ubytovanie na koleji 43 korun.
To je nerátaj, neprerátavaj, nech si to prerátavajú mladí.
Za cestovný lístok mesačenku som platil 35 korun a to som mal na všetko, metro, autobusy, trolejbusy, na všetko, električky. Takže my sme ten život nemali drahý. Keď si zoberieš, že som dostával v Reckove nejakých 500-700 korún od rodičov plus 350 korún prospechové štipendium, na tú dobu to bola polovička slušného platu. Takže my ako študenti sme si užívali, spomínam si, že ja som mal spolužiaka z Dolného Kubína, Janko Janovic, ja neviem, že ako je, či tento človek ešte vôbec žije, lebo mal nejaké zdravotné problémy. A my sme na kolejích, on dosieval tam detvy. On predával detvy. Detva, cigarety, no už dneska môžem povedať, už reklamu ničomu nerobím, pretože tie detvy v tom čase boli tak vychytené, že on ich tam za 100% príražku predával. Tak dobre, stáli korunu, tak ich predával za dve. A on ich nosil vo veľkom. On tam nosil korbáčiky. Mal kamarátku, ktorá robila fantastické korbáčiky a my sme si tam sadli normálne na vrátnicu. A tam sme sedeli a predávali sme korbáčiky. Takže, ja viem, asi ty chceš nejaký iný život počuť ten na koleji.
Ale nie. Taký publikovateľný musíme dávať.
Publikovateľný. Vieš čo, publikovateľný. Ja si pamätám na jednu krásnu príhodu. Sme sa stretli s Karolom Rodenom. On bol o rok vyššie. Sme sa stretli, on mal nejaké nakrúcanie za sebou, niečo točil a mal honorár. My sme sa tak už to Praho tak presúvali, lebo už tie krčmy o tej 10. hodine zatvárali, ale on ešte mal niekde kontakty, kde tie krčmičky tak akože šuťomba boli otvorené dlhšie. Tak sme sa tam usalašili, ja neviem, či sme neskončili vtedy u 3 zlatých tigru. A potom sme sa pešo presúvali odtiaľ cez Karlov most na Malú Stranu a tam sme chceli ísť taxíkom. Pôvodná myšlienka bola, že prejdeme po hradebných schodoch na Petriny, to je kúsok, tam sme mali ubytovanie. Lenže nejak sa nám nechcelo, tak Karel stopol auto, a to si pamätám, ako dnes to bola Lada 1200, stará, zelenej farby, a nás bolo 5 plus vodič. A on nás nechcel zobrať. Tak on ho nejak ukecal, a keď nás dovezol pri tej koleje, tak sme sa vysúkali z auta, a Karol, že to zaplatí. A otvoril dvere, a v rukách sa mu ocitlo, ja neviem, asi 100 korún, ale v 5 korunáčka. A jemu to vypadlo z ruky a tam sa mu to rozsypalo pri tom autiaku, tak ten taxikár chudák bol taký konsternovaný z nás a z toho opojenia alkoholového, že radšej zavrel dvere a ušiel preč. Takže taxík nás vyšiel na nulu a na druhý deň Karol hovorí, že počúvajte, tie peniaze som ja pozbieral, tak keď budete chcieť, tak pôjdeme teraz na popravku. Takže toto boli také publikovateľné veci, ale robili sa tam aj samozrejme žúrky. Dokonca som prvýkrát videl tam v rámci vianočného koncertu Heidi. Heidi tam mala prvý koncert, my sme nevedeli ešte, že bude spievať, že to je spievačka, tak s kolegom Mirkom Dušom, s výtvarníkom sme sedeli tam pri takom barovom pultiku, ona tam prišla a hneď sa nám páčila, lebo ona bola taká drobunka, taká peknunka, tak sme sa s ňou začali rozprávať a ona, že kľúci, musím už ísť, tak išla aj, mala tam pekný koncert, taký predvianočný, takže tam sme prvýkrát videli vychádzajúcu hviezdičku Heidi. No a takýchto vecí sme tam pozažívali viac. Ako tá kultúra aj na tom internáte bola trošičku iná. Chodili tam vystupovať napríklad Michal Nesvadba, Upír Krejčí a celá tá skupina tam mali dosť často vystúpenia. Takže my sme si aj trošičku s týmito ľuďmi prišli na svoje, aj sme sa zoznámili s nimi. Bolo to príjemné obdobie. To sú také tie slušné veci. Tie neslušné radšej nebudem hovoriť.
Dobre, no tak poďme ďalej. A absolvoval si základnú vojenskú službu, ak to nie je štátne tajomstvo?
Samozrejme, som podporučík v zálohe. Ale už neviem, či som podporučík v zálohe. Samozrejme, že som absolvoval základnú vojenskú službu. Bolo to v Znojme. Nastupoval som v Hradci, v Uherském Hradišti som nastupoval mesačný príjmač, potom ma prevelili do Hodonina na dve noci a odtiaľ ma prevelili do Znojma. A v Znojme bolo úžasne. Tam bolo prekrásne. Tam v podstate je toto Znojemsko, tam ten Mikulov okolo, to sú všetko také dobré vínečka, dobré pivničky. A ja som bol vyškolený ČV 860, Lapiduch.
My sme boli... Tak to si mal super.
To. Ja som mal doktora na vojne, na vojenčine teda, pardon, ktorý mal prepožičanú hodnosť majora. Ja som tam prišiel ako slobodník. Za mesiac ma povýšili na desiatníka, k tomu zodpovedal aj žolt, no, bolo nejakých 120 korún. Ale doktor mal rodinu, tak ten dosť často chodieval na Slovensko za manželkou a za deťmi. A celé som to tam mal na povel ja. A úplná neskutočná vec, si zober, že to boli takisto, boli to, volalo sa to, že Loucký. To boli kasárne, ktoré boli v nádherných priestoroch starých, starého nejakého kláštora, alebo to bolo nejaký také ako, no, bolo to niečo strašne staré, lebo tam stropy mali výšku 5 metrov. A tvrdili nám, že to boli teda, že to bol nejaký kláštor, nejaký taký objekt. A tam bolo všetko zamrežované. Oni na všetky okná dali mreže, ale bol tam kostol, ktorý mal vlastne ten celý zadný trakt, to vlastne aj oltár, to všetko bolo vklinené do toho priestoru, do toho nádvoria tých kasární. A my sme mali ošetrovňu, takže sme videli na vchod do toho kostola a tam si veriaci vydobili, že nesmeli tam byť mreže. Takže my sme mali vlastne istým spôsobom voľný priechod, priepustku na slobodu. Otvorilo sa okno, hupky, cupky, skočilo sa von a už sme boli na slobode. Takže toto sme občas aj využili a tá vojenčina bola veľmi príjemná. To, tam bolo úžasné, fakt. Nemôžem si sťažovať, vojenčina bola dobrá. Mali sme tam skvelých ľudí, veliteľov. Neboli to takí tí gumáci vydretí, ktorí by za každú cenu chceli robiť tam z nás vojakov. Naopak, boli veľmi príjemní. Ale takisto som si tam musel také tie nejaké umelecké veci oddrieť, lebo chodilo sa na súd, armádna súťaž umeleckej tvorivosti, takže som musel dať dokopy nejaké pásmo a to si spomínam, že vtedy som si rukou opísal, lebo nemohol som tú knižku zohnať, od pána Lasicu a Satinského Bolo nás 11. Všetky tie pesničky som si rukou tlačeným písmom napísal do takého zošita, mám ich ešte dodnes. Naučil som sa ich zo pár a z toho som vytvoril také pásmo. Ešte som do toho zakomponoval aj doktora a jedného podporučíka. A s tým sme išli do Bechyne, kde sme uspeli, sme získali druhé miesto. Prvý bol tuším vtedy Maťo Landl, tam bol so Žabiakmi, my sme boli simultáne na vojenčine, len on bol inde. A potom nás z tej Bechyne sme išli do Kroměříže, ale tam sa to nekonalo, lebo tam bola nejaká úplavica, takže sme sa museli vrátiť. Takže boli tam aj také tie umelecké zážitky a tým pádom mne to aj to dosť vyhovovalo, lebo nemusel som byť len v tej, na tej ošetrovni a riešiť veci. Ale viem napríklad pichnúť inekciu, viem brať krv, robil som sedimentáciu.
Môžeš robiť vakcináciu.
A môžem. Ja sa smejem, keď niekto povie, že 20 minút trvá, kým zaočkujú 5 ľudí. Neviem akým spôsobom, keď vidím, že to pichne, vytlačí, no, aspiruje teda, aby náhodou netrafil na nejakú žilu. Keď vidím, ako to robia, tak nechápem, ako niekto môže 20 minút 5 ľudí očkovať. My sme to urobili, za 5 minút nám sme zobrali 5 chalanov, pichli sme im to tam, povytlačali von. To išlo na páse. Nechápem, že teraz prečo 20 minút. Ale nevadí, no. Tak asi sa niečo zmenilo odtedy. Takže vojenčina bola super.
Dobre, a teda poďme od vojenčiny trošku ďalej. No a potom si už začal robiť svoje remeslo.
Áno, ja som spomínal tú Ostravu, tam sme boli jeden rok a musím povedať, že sme tam urobili pekné predstavenia, také, až by som povedal, na tie podmienky a na to všetko, to boli veľmi noblesné a veľmi pekné predstavenia, bolo tá Láska ke třem pomerančům a Kráska a zviera, boli to výpravné, úžasné veci, takže v tej Ostrave sa mi páčilo, mal som tam aj celkom dobré renomé a mal som tam aj ponuku. Dokonca to bol ešte za pána riaditeľa Mička. Dostal som ponuku zostať v Ostrave s tým, že mi dávali aj nejaké ubytovanie. Nebol to síce byt, ale bolo to ubytovanie. A mal som tam celkom slušný nástupný plat, okolo 2300 korún na tú dobu, ako pre absolventa vysokej školy 2300 korún nebolo málo. Ale mňa to ťahalo domov. Len doma bol problém, lebo tu bol riaditeľ stále môj otec. On ma tu nechcel. On povedal jednoznačne, že on ma tu v divadle nechce. ale naniesol to na umeleckej rade, naniesol to vlastne v divadle ako v súbore, lebo v tom čase zomrel jeden kolega a mužov bolo treba. Tak to naniesol asi takým spôsobom. Pokiaľ je záujem zo strany kolegov budúcich o mňa, tak nech sa páči, nech vycestujú do Ostravy, nech si ma idú pozrieť. A pokiaľ nie, tak otec to riešiť nebude. No a oni sa tak akože rozhodli, že teda by to skúsili, že sa idú pozrieť. A prišli sa pozrieť do tej Ostravy a tá ponuka teda z Nitry prišla. Mňa to potešilo, lebo ja som lokál patriot, mňa Nitra je tak, jak ty si Bratislavan, alebo Bratislavčan, alebo starý Prešpolák, ja neviem. Tiež tá Bratislava je pre teba asi srdcovka, tak pre mňa bola Nitra. Tak hoci o 400 korún nižší plat, ale išiel som do Nitry. A musím povedať, že tie začiatky neboli až také slávne, vieš. Predsa len to, že tá otec sedel na tej riaditeľskej stoličke, tí ľudia na teba inak hľadeli. Tie začiatky boli dosť pre mňa také krčovité. Ja to poviem úprimne, ja sa za to nehambím. A vlastne tá vojenčina mi pomohla, lebo ja som po roku potom rukoval a na tej vojenčine tým, že som začal robiť aj okolo toho umenia, že som začal robiť aj režine trošičku tie veci, tak som sa tak uvoľnil a už potom to šlo. A musím povedať, že Nitra mi dala veľa. Ako divadlo, myslím si, že keď raz budem hodnotiť ten umelecký život, tak som mal šťastie aj na krásne postavy, mal som šťastie aj na režisérov a môžem povedať, že za tých 35 rokov, čo som tu v divadle, som prežil veľmi plodný a príjemný umelecký život. A k tomu by som, mne to stále nejde, ja to chcem povedať, lebo máme teraz nového riaditeľa, no tak už je tam 5 rokov. Je to môj priateľ a kamarát Martin Kusenda, ktorý to divadlo za tých ostatných 5 rokov posunul hodne vysoko a dal nielen divákom a publiku nitrianskému, ale tak aj inému publiku, lebo my nie sme len stále na mieste, my sa aj občas posúvame do iných miest, tak dal krásne predstavenia a jedno z tých krásnych predstavení, ktoré ma zase spojilo alebo hodilo naspäť takouto prešmičkou do partizánskeho, je Klamová vojna, to je monodráma o profesora.
Áno, toto mám pripravené, že na toto sa ťa spýtam, lebo niečo na tom internete predsa len je. A k tomuto sa budeme venovať. Ale či tomu dobre rozumiem? Teda ty si začal ako babko herec, nie?
Áno, som aj babka. A toto divadlo, kde pracujem, je babkové divadlo. Len v 94. myslím, došla taká eufória meniť všetko, meniť názvy. A vtedy bývalý riaditeľ Karol Spišák sa rozhodol, že to divadlo, bábkové divadlo, že to predsa sa zle predáva, lebo už v tom čase zanikali kultúráky, už sa moc nezajazdovalo. Tak zmenili názov na Staré divadlo a príchodom Ondra Spišáka, jeho syna, sa premenovalo na Staré divadlo Karola Spišáka, ale v podstate s činohrou to až tak veľa nemalo. Začalo sa hrať aj činoherné štyky, začali sa hrať aj činoherné predstavenia, ale nebolo to výsostne činoherné divadlo. Stále to má štatút bábkového divadla. A vlastne súčasný riaditeľ sa k tomu aj vracia, aj sa chce vrátiť. A ja dúfam, že aj názov sa patrične k tomuto, k tejto profesii vráti. Takže som stále v bábkovom divadle, aby som to takto upresnil. Akurát, že sa zmenil trikrát názov.
Dáme si teraz ďalší hudobný blok. Tento posledný hudobný blok bude na želanie posluchačky Betky. Betka, prepáč, že mi to tak dlho trvalo. Píše, posielam vám 3 svoje pesničkové príbehy o príbehových piesniach. Prvý, 3 kríže o hudobnom alebo chudobnom talente. Ako malej sa mi dostal do rúk tramský spevník. Boli v ňom nielen akordy na gitaru, ktorú som nemala, ale aj noty. A ja, vyzbrojená jedným ročníkom teórie i praxe z ľudovej školy umenia, som sa strašne snažila podľa nôt zapískať na flaute melódiu piesne, z ktorej text príbeh sa mi veľmi páčil. Nikdy predtým, ani roky potom, som jej skutočnú verziu nepočula. Z môjho okolia ju nik nepoznal. Až vďaka YouTube som ju našla ako dospelá. S konštatovaním, že som z nej v detstve na flaute trafila asi 2 tóny a z nich len výšku, dĺžku ani omylom. Druhá skladba 7 dostavníku o čiastočnej amnézii. V puberte som skúšala hrať trochu na gitare a túto pieseň som zvykla hrávať a spievať. Zakrátko však tete, ktorej pôvodne gitara patrila, napadlo, že by bola vhodnou dekoráciou v jej byte. Tak ma gitara opustila. A na túto pieseň som dokonale zabudla, ako by neexistovala. Asi pred 5 rokmi cestou z obchodu som začula s krčmi, že tam čosi povedome vyspevujú. Zostala som na chodníku stať ako obarená, pozerala som na tých čundrákov, slova piesne sa mi okamžite vynorili z hĺbok pamäti a nechápala som, ako som len mohla takto zabudnúť. Tretia skladba. Byl to Shane o nesplnenom sne. Nejaký čas po zhliadnutí stand-upu českého herca Pavla Lišku alias Jarouška Rídla, v ktorom veľmi svojsky a zrejme veľmi sugestívne prerozprával obsah piesne Jaro od Fešákov, som presviedčala priateľa aj príbuzných na návšteve, že Jaroušek Rídl takto pripomenul divákom i pieseň Byl to Shane. Presne som si pamätala, čo Liška alias Rídl natáral a ako som sa na tom smiala. Až keď som to video, ktorým som chcela dokázať pravdu, nevedela nikde nájsť, tak som si uvedomila, že sa mi táto paródia na pieseň Byl to Shane iba snívala. A ja som sa smiala zo sna. Takže ďakujem, Betka, a vy, ak by ste mali nejaké pesničky s príbehom, nerozpakujte sa a pošlite mi ich na adresu bezostichu@infovojna.sk.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.
A je tu tretia časť. Dnes večer je môj hosť Roman Valkovič, herec a bábkoherec. Dokonca by som povedal aj môj kolega. Ja mám taký pocit, že my sme sa prvýkrát videli pri natáčaní Súdnej siene.
Áno,
a neviem, či si to ja dobre pamätám a či teda tebe to vypláve v pamäti, lebo ty si hral vo viacerých dieloch, bolo ich hodne. Drsný murári. Hovorí ti to niečo?
Ešte táto časť mi nič nehovorí, Jurko. Toto mi nič nehovorí.
Drsný murári, to proste oni sa tam nejak pobili a jedného zabili popri tom.
Áno, áno. Nešťastná náhoda.
Nešťastná náhoda a potom to chceli zakamuflovať.
A, áno, áno.
Už si spomínaš. No,
na schodoch ho potom niekde našli.
A títo drsní murári, to bola, by som povedal, prvá časť, ktorú som ja točil pre Súdnu sieň. Takže preto ja si to tak dobre pamätám, hoci celé to natáčanie bolo tak, že srdce v nohaviciach, úplne krk stisnutý, lebo keď si zoberieš mňa ako proste introverta dovtedy, tak s jemnými extrovertnými bonmotíkmi, a teraz som mal ísť, v texte mne sa plietol obžalovaný a svedok a krížom krážom a všetci tam už to rok robili, čiže oni to vedeli a ja som tam do toho vpadol. No nervozita, ani neviem, jak som to zahral, odhapkal som to, ale ty si tam hral vyšetrovateľa. Ty si mal takú akože rolu policajta, vyšetrovateľa, ktorý tam prichádzal na súd ako svedčiť
tých prípadoch.
V týchto konkrétnych prípadoch. Takže tam sme sa videli prvýkrát a potom sme sa videli, myslím si, že viackrát aj pri iných nejakých projektoch a vlastne odtiaľ sa poznáme, teda aby sme aj divákom a poslucháčom povedali, že aké je to naše prepojenie, takže zo Súdnej siene. A tam bol môjim kolegom tiež tvoj kolega Jan Gondko.
Ivan Gondko, áno.
Áno, ten bol väčšinou môj protihráč.
Áno,
áno, a velice si ma vychutnával, keď mal niečo pripravené mimo scenár a to mi tam podhodil pod nohy. Ale to sme si robili na schváli. Takže tak. Ale dosť o mne, vráťme sa k tebe. Momentálne, v súčasnej dobe, aká je tvoja treba repertoár alebo úloha, ktorú teraz hráš? Teda teraz, no, žijeme v takých časoch. V poslednej dobe, povedzme.
ostatnej
tak,
dobe.
Taký highlight, lebo spomenul si tú klamovú vojnu.
Tak tá klamová vojna, ak to môžeme teda urobiť taký separátne o nej. Klamová vojna je zaujímavá téma a mne ju ponúkol riaditeľ, súčasný riaditeľ divadla. Pokazil mi celé Vianoce, pretože som sa musel naučiť okolo 20 strán textu. Ale bola to výzva, bola to nádherná výzva a doposiaľ aj považujem to predstavenie za jedno úžasné, krásne, milé predstavenie, veľmi emočne vycepované. Bola tam perfektná spolupráca s režisérom Peťom Chmelom, s ktorým sme sa ešte stretli pri veľmi zaujímavom projekte. Bol to Orwellova farma zvierat. Takže škoda, že som si tej farmy veľa neužil, ona dokonca bola aj niekde na zájazde v zahraničí, ale v tom čase som musel byť hospitalizovaný, takže tam som nebol. Ale táto klamová vojna je predstavenie, neviem, či si počul niekedy o tomto predstavení, alebo vieš, o čo sa jedná.
Prečítal som si, ale pre našich divákov a poslucháčov, keby si povedal, tak v kocke, o čo tam ide. Skrátka, dej a zápletka.
Áno. Profesor prichádza do triedy a trieda žiaci ho obvinia z toho, že sa mu obesil študent. A vlastne celý ten konflikt je v tom, že tí študenti nechcú už jeho ako profesora, obvinujú ho z tejto, by som povedal, že vraždy. A on vlastne na tých žiakov, na tých študentov sa snaží nejakým spôsobom prehovoriť ľudsky, teda sa vyviňuje z toho, že on to neurobil, nie je tomu na vine. To je proste asi takéto gro. A ten profesor prechádza takým vývojom, že sa snaží najprv vysvetľovať, potom už začína mať aj také problémy z psychického rázu. No a končí to vlastne tým, že na jednu hodinu vyučovacu príde a je opitý, kde sa ešte na tej hodine pripije, všetkých douráža, všetkým vynadá, dostane výpoveď a na základe tej výpovede je posledný obraz 10., kde sa lúči s tými žiakmi a kde má nádherné výpovede, nielen o živote, ale aj o študentoch. Prišli ste ako deti, odchádzate ako dospelí a v každom z vás je kúsok zo mňa. Takže sú to nádherné myšlienky a odchádza s tým, že má v ruke ešte zbraň, ktorú ukradne riaditeľovi. A ten koniec je otvorený, to sme sa bavili aj s režisérom, že prečo sa nezastreli. A Peťo mi stále hovoril, režisér hovorí, a máš v scenári niekde napísané, že sa zastreli? Hovorím, nie, ale tak ako pre tú emočnú bodku a pre toho diváka by to bolo zaujímavé. A nestratol sa mi, pokiaľ som to predstavenie hral, že by tí diváci na ten výstrel nečakali. Ale režisér ho tam nechcel. Cez to všetko je to veľmi silné emočné predstavenie. On tam kýdá na svojich kolegov. On nadáva nakoniec už aj na toho riaditeľa. Je to veľmi, je to taká akože pestrá paleta, farebná paleta jedného človeka, jedného zraneného človeka, ktorý skutočne nesie so sebou kríž, za ktorý nemôže. On za tú smrť toho študenta pravdepodobne asi nemôže. A tu je jedno veľmi, veľmi silné, jeden veľmi silný zážitok. My keď sme toto predstavenie hrali dokonca u nás, tak bola poslaná profesorka ako doprovod so študentmi. Je limitované na 50 ľudí. Akoby je to vyučovacia hodina, je to 45 minút, odohráva sa to v triede. Dokonca sme začínali, takže sme chodili na strednú školu, tam sme to hrávali na stredných školách, gymnázium, ale boli to aj učňovky. A k nám do divadla prišla ako doprovod jedna pani profesorka, ktorá prišla po predstavení za mnou, plakala a bola veľmi nešťastná a hovorí, že prečo jej to urobili. Čo sme nechápali, o čo sa jedná a nakoniec vysvítlo, že presne jej syn tu v Nitre na škole nejak nezvládol štúdium, tak spáchal samovraždu. A bolo to veľmi silné z jej strany, ona keď to videla, tak vlastne akoby celú túto reminiscenciu mala pred sebou, takže bolo to veľmi, veľmi kruté a nechcel by som to zažiť, úprimne povedané, nechcel by som to zažiť, ale inak je to nádherné predstavenie, vôbec nie je depresívne a trošičku máme problém, alebo mali sme doposiaľ problém, lebo naše divadlo je teraz v rekonštrukcii, tak sme mali trošičku problém ho predávať cirkevným školám. Tie ako náhle vedia alebo zistia, že je tam niečo o sebe týraní alebo sebevražde alebo niečo podobné, oni to a priori odmietajú, toto predstavenie. No ale hodilo ma to napríklad aj do toho partizánskeho, kde to znovu chceli. Tam som hral dve predstavenia, ale nevyšlo, lebo prišla korona.
Takže toto predstavenie je tak trošičku momentálne odsunuté na vedľajšiu koľaj, lebo tie školy sú zatvorené. Cez to všetko riaditeľ robí možné, nemožné. Musím povedať, že máme úžasného riaditeľa, ktorý sa snaží urobiť maximum preto, aby sme hrali. Takže keď sa potom v apríli, v máji taký ten lockdown troška uvoľnil, tak sme sa snažili hrať. A sme hrali, samozrejme, že sme hrali nejaké predstavenia, ale už sme boli limitovaní priestormi, pretože divadlo naše je v rekonštrukcii, takže máme zatiaľ priestory asi 18 km od Nitry v jednom kultúrnom dome. Je to taký divadelný priestor, no ale nie je to až taká kvalita alebo taký ten echt divadelný priestor, na ktorý sme zvyknutí, takže tam hrávame. Teraz sme tam skúšali dokonca včera na STV 1 o 21. hodine, STV 2 21.45 večer bola premiéra predstavenia, ktoré teraz tento mesiac dokončil a odovzdal Marek Zákostelecký. Je to Doktor Faust. Je to predstavenie, ktoré je veľmi zaujímavé, je veľmi pekné a je, myslím, že aj poplatné tejto dobe. Takže hráme, ale hráme veci, ktoré sú limitované na priestor. To znamená, že sú to väčšinou rozprávky, ja neviem, dlhý, široký, bystrozraký. Máme nejaké batolárium, to sme hrali. Ale sú ešte predstavenia, ktoré kolegovia, nie v každom predstavení som, ale robili sme napríklad veľké plátno Troja. A tá Troja je tak veľká, že to sa tam nezmestí, takže to sa tam nemôže hrať. A už sa všetci tešíme na to, kedy otvoria budovu. Ja verím, že to bude čoskoro a znova slávnostne otvoríme nejakou premiérou, peknou premiérou ďalšiu sezónu, alebo možno ešte túto sezónu to stihneme a otvoríme to divadlo a opäť budeme môcť privítať návštevníkov u nás v divadle v Nitre. Aj teba.
Budem sa tešiť. No ale toto sú všetko hrané veci. Čiže tá babkarina už ide nejako mimo, alebo také tie experimentálne záležitosti, lebo tá babkarina už, ako si spomínal, nie je to presné pomenovanie toho, čo sa deje v tom babkoherectve.
Tak ale treba ten dlhý, široký, bystrozraký, je to o takých manekínoch. Sú to bábky, ktoré sú vodené odzadu na dvoch čepoch, takže ono sa dá rozpohybovať. Takto by som povedal, nie je to ortodoxná tá babkarina v zmysle javajka, marioneta, maňuška, hej? Ale tie bábky sú tam. Napríklad tento Faust je špecifický tým, že je to divadlo masiek. Sú tam obrovské masky drevené, alebo teda kaširované ruky. A je to divadlo masiek, hej? Ono ako stále sa tam tie symboly, alebo to bábkové objavuje. Nemôžeme povedať, že je to úplne čistá činohra. Samozrejme, že ten klám, ten vybočuje. Ten vybočuje z tohoto rámca.
A to je charakterová záležitosť.
To je charakterová záležitosť a to by som povedal aj taký trošičku ako experimentálna vec. Ale treba z Troja je výpravná. Troja je výpravná, kde sú masky, kde sú vlastne tie dobové veci. Máme prílby, štíty, kopie, meče. To je iný level, ale je to nádherný muzikál. Ale napríklad, čo sme robili predstavenie o čarodejníkovi Hozovi, to je tiež divadlo masiek, ale sú tam už aj takí mapeďáci. Takže sú tam akoby maňušky, ktoré aj hovoria, otvárajú ústa. Takže ono sa to stále krúti okolo tej bábkariny, ale už to nie je tá bolestivá 1,5-2-hodinová záležitosť, kde držíš tú javajku alebo tú marionetu a otrocky s ňou pracuješ. Hej. Takže viac menej sa už teraz využívajú vo veľkom množstve aj materiály. Už to aj tá hudba, ten doprovod, už to je také sítejšie, také bohatšie. Už to nie je tak, že tuto zaspievame pesničku a pokračuje dej. Takže je to stále bábkarina, ale už nie tá otrocká pred tých, ja neviem, 30-40 rokov, čo si pamätajú diváci. Alebo ešte aj ty ako dieťa.
Áno. Ja som chodil do babkového divadla na Dunajskú ulicu. Takže
mi to jasné.
Tam som toho zažil veľa. No a teraz by som sa spýtal, ako sa žije nitrianskému hercovi v čase korony?
My sme stále v takomto pracovnom pomere, že stále pracujeme. My sme od decembra skúšali novú inscenáciu, pripravuje sa ďalšia. Náročné je to v tom, že musíme dochádzať 18 km od Nitry, čo nám až tak nevadí. Teda mne osobne to až tak nevadí. Ale je pravda, že to nie je, ani problém nie je v tom skúšaní. To sa skúšalo vždy, ale hralo sa. A teraz sa nehrá. A to, že sa nehrá, je pre nás dosť také deprimujúce, pretože strácame ten kontakt s divákom. Isté tie návyky, taký ten bezprostredný prejav trošičku sa asi zasúva do pozadia, lebo predsa len nie je.
Ale ja verím, že keď začneme normálne pracovať, že už sa tie divadla začnú otvárať a začnú sa naplňať divadelné sály divákmi, že zase nabehneme do toho svojho režimu, do tej našej koleje, že všetko bude v poriadku. Ale musím povedať, že je to trošičku také smutné. Chodíme do práce, pracujeme, tvoríme, skúšame nové inscenácie, ale to hranie je veľmi, veľmi obmedzené. Dokonca aj keď sme hrali, tak sme mali tam, ja neviem, 6 divákov. No to je málo. Mali sme tam, ja neviem, 20.
Presilovka.
To je presilovka z toho javiska. Je to zlé, no ako je tu snaha, ale už aj to je deprimujúce, že my sme nie vo svojich priestoroch. Určite verím tomu, že vnitre by do toho divadla prišlo viac ľudí, viac divákov. Ale keďže to divadlo je momentálne v rekonštrukcii, tak do toho močenku sa asi nikto v nedeľu alebo počas týždňa nemá šancu dostať, pretože školy sú zavreté, nefungujú. My sme vlastne závislí na školách, na materských školách, na základných školách, na stredných školách. Tie sú zatvorené, takže nemáme diváka aj z tohoto pohľadu. Možno, že keby sme, že by neboli divadlá zavreté, že by bola táto možnosť, tak by sa to dalo riešiť nejakými zvozmi, že by tí diváci prišli aj do toho močenku. Ale tento systém a toto všetko, čo sa tu deje, je veľmi zlé a je veľmi neprajené. Nie len divadlám. Ja obdivujem napríklad ľudí, ktorí stále fungujú a stále ešte pracujú. A majú prácu.
Áno.
A majú prácu.
Lebo to, čo robíte vy, to pri najväčšej obrazotvornosti, ktorej som schopný, sa nedá robiť ako home office.
A
to je prezenčná záležitosť. A zase na druhej strane točiť to na, čo ja viem, 4 kamery a vysielať to, ja neviem, to ako experimentálne by to raz, dvakrát bolo zaujímavé, ale na čo? Tam ide o tú atmosféru. A tú atmosféru, to sa nedá cez obrazovku laptopu vôbec preniesť. To je presne aj to, že ja to takisto cítim, že je to veľmi zväzujúce, že hoci ťa vidím na monitore počítača a počujem ťa a ty počuješ mňa a vidíš ma, že v tomto tá technika je akože úžasná, ale viem si predstaviť aj ten náš rozhovor, ktorý sa samozrejme nedá kvalitou ani zložitosťou porovnávať s divadelným predstavením, ale určite by bol šťavnatejší a bol by lepší, keby sme sedeli oproti sebe v štúdiu, aby sme sa videli, by sme sa cítili. Lebo aj tá nonverbálna komunikácia by bola iná, aj keď hovorím, môžeš vidieť, že či čo robím rukami, akú mám mimiku, ale stále to nie je to. A to je krát 10, alebo krát 50, alebo krát 100 je to divadlo, ktoré by sa teoreticky dalo preniesť cez kamery a internet k divákovi, ale zase vy by ste toho diváka tam necítili.
Nie.
No, to je tak. Takže to by bolo úplne na houby. No a vzhľadom na to, že po víkendovom rokovaní vlády sa tie opatrenia nejakým spôsobom neuvoľňujú, skôr naopak. Dokonca tam prišla nejaká vyhráška, že keď po 21. marci sa to nejak rapidne nezlepší, neviem teda, kto to má zlepšovať, tak že to bude ešte horšie. Tak neviem, no myslím si, že nielen mne, ale aj viacerým príslušníkom tohto slovenského národa nejak dochádza nádej. Ako je to u teba? Máš nádej niekde v diaľke, že by sa to mohlo lepšiť?
Jurko, toto je otázka, ktorá by sa dala rozdebatovať na niekoľko hodín. Ale nádej. Iné nám nezostáva ako nádej. Ja verím, ja to poviem takto. Ja sa hanbím za tento národ a poviem ti prečo. Hanbím sa zaň, že nie je schopný postaviť sa do tých ulíc, zákaz, nezákaz, a brániť svoje. To, čo sa tu deje, je niečo neskutočné. Komunikujem s priateľmi zo zahraničia. Mám v Anglicku, mám v Dánsku. To sú jednoznačné signály, že toto, čo sa tu deje, sa nedeje nikde. Nikde. Nehovorím o vakcínach. To už je nonsens. A toto vydieranie teraz, že najprv to boli rúška, teraz sú to respirátory. A za chvíľu čo bude? Za chvíľu bude povinné očkovanie, kam to chcú dotiahnuť. Ja stále tvrdím, že ľudia sú infikovaní. Nakazený je trošku veľký, veľmi expresívny výraz. Ľudia sú infikovaní práve tam na tých odberných miestach. Tam sú problémy. Tam to dostanú, odtiaľ si to donesú. Oni tvrdia, že ľudia zomierajú. Ale áno, zomierajú. Keď niekto od marca má zanedbanú základnú lekárskú starostlivosť, nemôže navštíviť lekára, nemôže si dať nastaviť lieky, predpísať nové lieky, byť na kontrole. A povedia mu, že vy máte pozitívny test, choďte do karantény. No čo? A to je všetko. A keď ten človek má zápal plúc a ide do karantény, on potrebuje medikamenty, on potrebuje ATBčka. A keď mu ich niekto nedá, tak samozrejme, že dochádza k poslednému štádiu, do nemocnice a potom k úmrtiu. Veď to je normálne logické. Takže je to logické, že tí ľudia majú problémy a že zomierajú. Ja osobne som postrehol aj takú informáciu, neviem, či si to všimol na internete, že pohrebné služby, pokiaľ niekto povie, že mal zosnulý, že bol zosnul s covidom, alebo na covid, pardon, nie s covidom, na covid, tak nie sú ochotné ho pochovať štandardným spôsobom, ale žiadajú za to príplatok. Takže on ten biznis nekončí niekde u farmaceutov, nekončí možno ani u niektorých lekárov, ale končí ešte dokonca aj u pohrebných služieb. Tak to považujem za niečo neskutočné. Toto je normálne, aby takto fungoval štát. Vytešovať sa z toho, že terorizuje niekto tunák, jeden človek terorizuje národ. Ja neviem, ako keď som videl ministra zdravotníctva, ako vyvádza v kostole, ako cez neho hovorí Ježiš a podobné veci, takto sa chová zodpovedný štátnik, zodpovedný minister. Ja nie som obhajca žiadnej politickej garnitúry, či tu bol Mečiar, Dzurinda, či tu bol Fico. Nikoho som v živote nikdy neobhajoval. Ale musím povedať, že kultúra a kultivovanosť vystúpenia bývalého premiéra je diametrálou od toho, čo predvádza teraz tento človek. Ja nechcem byť až veľmi nejakým spôsobom vulgárny, ale tu stojí na mieste otázka, že či naozaj tento človek by nemal podstúpiť kvalifikované a kvalitné vyšetrenie u psychiatra. To je nepredstaviteľné, aby takto fungoval štát. Aby sa zatváral. Ja napríklad nepochopím aj Sulíka. Sulík povie, že je za to, aby sa otvárali prevádzky, aby sa otvárali školy, aby sa toto, aby sa tamto, ale dojde k hlasovaniu a on zahlasuje za lockdown. On zahlasuje za to, aby sa za krajina zamkla. Nehovoriac o tom, že ja som alergický na to slovo krajina. My nie sme krajina pre Boha. Ja stále tvrdím, my sme štát. Toto je naša vlast, toto je náš domov. Krajina je tam niekde, keď sa pozrieš z okna, máš nádhernú krajinu pred sebou. To je krajina. Ale my máme svoje nejaké názvy. My sme Slovensko, my sme štát, my sme domovina, my sme republika. A ja neviem, krajina. Krajina pre mňa je tak všeobecný názov a inde nepočujeme len o krajine. Takže mne sa toto veľmi nepáči. A mám pocit, že sme v menšine. A mňa práve to irituje, že Slovač nie je schopná sa postaviť do ulic a povedať dosť.
Ja keď som bol ono je to tým, že ja to aj spomínam v tých mojich videách, ale teraz o tom nechcem hovoriť, ale ľudia sú zvyknutí, že niekto to za nich vybaví a oni sa potom zväzú. Čiže mne chodí strašne veľa správ a mailov, však už robte niečo. Prečo ja mám robiť niečo? Každý jeden z nás musí robiť niečo, lebo jedine to má význam. Ja sám nespravím nič. A to, čo robím, ja si myslím, že robím toho viac ako 99,9% obyvateľov Slovenska. Takže neobracajte sa na mňa, že aby som ja robil niečo. Robte niečo aj vy.
Ja to poviem takto. Keď som bol na námestí pred 5. decembra, tu v Nitre. Ľudia vedeli, kam idú, na čo idú. Prišlo 400 ľudí. A keď bola revolúcia, keď sa udial najväčší podvod na československom národe, bolo ich tu v Nitre 35 tisíc. Vtedy nešlo o takú strašnú vec, ako ide od teraz. Lebo teraz sa odoberajú ľuďom slobody. Všetko sa im berie. Toto ruškovanie, toto respirátorovanie, toto vakcinovanie, to je to, čo ich pomalinky privedie k tomu, že budú absolútni otroci a neslobodní. Ja som čítal knihu, neviem, či si niekedy o tej knihe počul, Martin Herzán, Totalitní svietovláda.
Nie.
To mi daroval otec z roku 2001. A ten manuál, Juraj, ja otvorím niektoré strany a ten manuál, podľa ktorého idú, on to už hovoril pred skoro 20 rokmi, podľa toho idú zatvárať školy. To sa nestalo, hádam, od Márie Terezie, že niekto si dovolil zavrieť školy a opreť deťom štúdium. Nehovoriac o tom, že tie deti, veď celú dobu tvrdili, že deti sú imunitne na tom tak dobre, že to nedostanú. Tak prečo neotvoria tie školy? Pedagógov vedia ochrániť podľa všetkého.
Teoreticky, no.
Teoreticky. No, ja tomu stále nerozumiem. Toto je veľká debata, ale hovorím, ja presne ako hovoríš, národ, však niečo robte, ale kto má robiť? Veď keď vám poviem, že tuto sa stretneme tedy a vtedy o toľkej a o toľkej, tak ten človek, keď tam dojde, tak niečím prispieje. A nemám väčšiu zlosť, ako že keď to nejde, tak sme všetci blbí, na internete všetci borovička, pivo, hú, aký sme my majstri sveta, ale keď má niečo dojsť povedať na námestie, alebo sa tam aspoň len ukázať, to nie. A potom, keď sa to náhodou podarí, tak potom je toľko majstrov, ktorí sa zrazu začnú tam okolo motať. Ja som tam bol a už by chceli funkcie, už by chceli tamto. To si pamätáme. A toto mi vadí. Ak Slováci niečo chcú, ja to poviem takto. Ak Slováci niečo chcú, nech zdvihnú tie hnilé prdele a nech idú do ulic. Jedného, desiatich, sto umlčia. 10 tisíc, 100 tisíc, nie. To je celé.
Áno, presne tak.
To Roman, je jediné riešenie.
Roman, ja ti ďakujem za tvoje slova. Ja ti ďakujem za to, že si bol dnes mojim hosťom v relácii Bez ostychu. Ak by ste chceli niečo Romanovi odkázať alebo napísať aj mne, mailová adresa je stále tá istá, bezostychu@infovojna.sk. Roman, ja ti ďakujem a prajem ti dobrú noc.
Aj tebe, Jurko, ďakujem za tvoju spoločnosť a za to, že som ťa mohol po dlhej dobe opäť vidieť. Všetko dobré, pekný večer.
Všetko dobré, ahoj.
Ahoj.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.
Milí priatelia, dnes už mi neostáva nič iné, len vám poďakovať, že ste boli s nami v našej elektronickej spoločnosti a že ste to vydržali až do 10. hodiny večera.